Non pode cargarse unha vez máis aos concellos o sobrecoste dos servizos porque están asumindo unha parte importantísima de competencias e de sostemento de servizos públicos que nin sequera lles correspondería pagar a eles.
Agora mesmo a tonelada de lixo está se cobrando os concellos a 68 euros. Pois o Gama pretende subir a 88. Esta repercusión vai afectar directamente pois, o que son pois, os cartos dos veciños e veciñas de todos os concellos. Concellos que a día de hoxe pois, xa están nunha situación económica polo xeral pois, bastante afogados, tendo que cubrir moitos servizos que tería que levar adiante a Xunta de Galiza.